Aș dori să deschidem împreună cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Cartea Efeseni, capitolul 5. Epistola Apostolului Pavel către Biserica din Efes, capitolul 5, de unde vreau să citesc pentru învățătura noastră în această seară primele 14 versete. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întăvărășiți, dar, deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei nascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi. Scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Amin. E a treia zi în care ne aflăm împreună în casa Domnului, în părtășie, înaintea Domnului, în toate aceste evenimente, această trecere dintr-un an în altul, acest an nou, această zi a Domnului pe care o avem, avem bucuria să o petrecem împreună în casa Domnului. Probabil că spune cuvântul oboseala fiecăruia dintre noi. E greu și să asculți, e greu și să predici, probabil, e a șasea predică pe care o țin în aceste zile. Doresc însă ca și această seară să fie pentru fiecare dintre noi o seară de învățătură. De învățătură sănătoasă și plăcută, sau chiar dacă nu este plăcută, să învățăm să ne placă, pentru că este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. În această seară am citit din această carte, pentru că în această săptămână suntem îndemnați să ne gândim și să ne rugăm pentru umblarea cu Dumnezeu. Suntem invitați să umblăm cu Dumnezeu în vremuri grele. Sigur, asta nu poate însemna că nu umblăm cu Dumnezeu în alt fel de vremuri. Însă frații noștri au gândit ca în această săptămână să ne rugăm împreună pentru situația acestor vremuri, pentru zilele grele pe care le parcurgem, dar mai ales pentru ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să umblăm cu El. În această seară ne-am uitat la Enoch, omul care în mod personal a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. M-am gândit ca în această seară să citesc acest text, pentru că este un text care ne vorbește despre umblare. Despre o umblare care este în responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Despre o umblare la care suntem chemați, ba chiar o umblare care ne este poruncită. O umblare care ține de niște realități pe care le-am trăit în viața noastră și care reclamă sau revendică, dacă vreți, din viața noastră un anumit fel de umblare. Urmăriți, de exemplu, expresia cu care încheie Pavel versetul al treilea, în care ne învață să nu se pomenească între noi anumite lucruri și modul în care el aduce această cerință, această interdicție, este că așa se cuvine. Prin urmare, dacă umblăm cum ne cere textul ăsta, n-ar trebui să credem că facem o favoare extraordinară lui Dumnezeu. Nu facem altceva decât ce? Mai odată. Nu facem altceva decât ce? Se cuvine. Se cuvine să umblăm într-o manieră care ilustrează, care demonstrează, care proclamă ceea ce zicem noi că suntem. Și am învățat nu doar odată că biserica este grupul unor oameni care au această calitate fundamentală și anume sunt sfinți. Au fost sfințiți prin sângele lui Hristos și sunt chemați să fie sfinți. În porțiunea în care ne aflăm din această epistolă în care Pavel vorbește despre biserică, apostolul Pavel poruncește ca biserica să fie prin purtarea ei, prin umblarea ei, ceva absolut unic. În capitolul 4 a cerut ca biserica să umble în unitate. Biserica trebuie să fie unită și temelia acelei uniri, acestei uniuni, acestei unități, dacă vreți, este cea pe care Pavel o prezintă când vorbește despre un singur domn, un singur botez, un singur trup, o singură chemare, un singur duh, o singură nădejde, un singur Dumnezeu și așa mai departe. Slăvit să fie Domnul! În El suntem una. Ei, după ce în capitolul 4 ne-a vorbit că trebuie să fim una și vorbea despre unitatea noastră, în capitolele 5 și 6 vorbește despre unicitatea bisericii. Pentru că biserica trebuie să demonstreze că este ceva unic. Că oriunde te întorci în istorie și în lume, nu mai găsești nimic ce să se poată compara cu biserica. Și aceasta tocmai pentru ca obiectivul bisericii să fie atins. Obiectivul găsit în capitolul 3, unde zice că biserica trebuie să trăiască în așa fel încât duhurile, domniile să vadă astăzi în biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Unică. Și umblarea noastră este o umblare a unui grup de oameni care este unic. Ca noi nu mai există. Nu mai există. Cine ajunge să privească biserica lui Hristos, n-ar trebui să vadă ceva ce seamănă cu biserică, cu lumea, cu societatea, cu cultura, cu oamenii, cu obiceiurile, cu tradițiile, cu religiile. Ar trebui să vadă ceva ce nu se mai vede nici la televizor, nici în societate, nici nicăieri. Există trei privilegii, eu am citit doar două din ele, care sunt aduse de Apostolul Pavel ca și cale pe care trebuie să umblăm. trei privilegii de care avem parte. Mai întâi, ne spune că suntem copii ai lui Dumnezeu, copii iubiți de Dumnezeu. Chiar versetul întâi, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și de vreme ce Dumnezeu ne iubește, privilegiul acesta ne cere să umblăm în dragoste. Să umblăm ca niște copii iubiți de Dumnezeu. Pentru că, deși Dumnezeu iubește lumea, Dumnezeu folosește expresia prea iubiți când vorbește nu de lume, ci de cei ce sunt ai săi. Apoi, Apostolul Pavel ne arată că suntem copii iluminați, pentru că ne spune că odată eram întuneric, dar acum suntem lumină. Și apoi imediat ne spune că trebuie să umblăm ca niște copii care am fost iluminați, pe care Dumnezeu i-a așezat în lumină și din care Dumnezeu a făcut lumină. Și de vreme ce suntem iluminați de Dumnezeu, suntem obligați să umblăm într-o anume manieră. Și textul spune în versetul 8, umblați. Deci, ca niște fii ai luminii. A treia, pe care o prezint doar pentru cei care vor să studieze, este faptul că suntem nu numai copii iubiți de Dumnezeu și copii iluminați de Dumnezeu, suntem și copii inundați de Dumnezeu. Apostolul Pavel ne anunță că am fost umpluți de cineva. Și apoi imediat ne spune să fim plini de Duh. Și începe o listă întreagă de relații pe care le avem cu toți cei ce sunt în jurul nostru și care trebuie să fie trăite într-o asemenea manieră încât să se vadă în noi că am fost inundați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Că suntem într-adevăr umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Capitolele 5 și 6. Și atât iubirea pe care Dumnezeu o revarsă peste noi, cât și iluminarea pe care Dumnezeu ne-o dă, cât și inundarea Duhului Sfânt au toate același scop. Să facă ca biserica să fie ceva unic. Ceva ce să nu mai poată fi reprodus, copiat, niciunde, în niciun alt fel, nicăieri. Vreau să vorbesc despre primele două și sigur că o să mă rezum la câteva informații pe care le consider importante, mai ales că suntem înaintea unei săptămâni în care ne rugăm să știm să umblăm cu Dumnezeu. Și ca persoane, și ca familii, și ca biserică, și e extrem de important să înțelegem această umblare. Ce înseamnă să umblăm ca niște copii iubiți de Dumnezeu? Așa cum se cuvine, înțelegând încă o dată că nu facem un favor nimănui, că nu depășim nu știu ce ștachete înalte, nu facem decât, cum spune Domnul Iisus în altă parte, când ați făcut tot ce este scris, puteți și voi să ziceți că sunteți robi netrebnici. Am făcut doar ce eram datori să facem. Mai întâi, umblarea celor ce sunt copii iubiți de Dumnezeu este prezentată în textul acesta prin cele două frumoase exprimări pe care le aduce textul. Mai întâi e exprimarea unui imperativ, pentru că avem o poruncă, urmați dar, de fapt sunt două, trăiți în, ambele sunt imperative, și apoi avem o interdicție, exprimarea unei interdicții. Adică Apostolul Pavel ne atrage atenția că trebuie să facem ceva și că în timp ce trebuie să facem ceea ce trebuie să facem, trebuie să nu facem ceea ce nu trebuie să facem, astfel încât fiecare dintre noi să înțeleagă că cele două categorii nu pot fi nici când sub niciun fel de scuză amestecate. Nu se poate. Ori trăiți ca niște copii iubiți de Dumnezeu, ori sunteți străinii. Și va atenționa asta mai ales în versetul al șaselea, în care se apropie de încheiere aceste imagini, o să vedem. Mai întâi avem acest imperativ și imperativul acesta are două mesaje foarte importante pentru noi. Primul este porunca care ne cere să urmăm pe Dumnezeu. E o poruncă, nu e o sugestie, nu e o idee, e o poruncă. Urmați, dar. Și pentru cei ce vor să înțeleagă acest dar, trebuie să ne întoarcem la ultimele versete ale capitolului 4. Pentru că zice așa, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos, urmați dar pilda lui Dumnezeu. Ce înseamnă să urmăm pilda lui Dumnezeu? Trăiți în dragoste. Care este instrumentul care elimină din mijlocul nostru amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea, orice fel de răutate? Care este instrumentul care din potrivă ne face să fim buni unii cu alții, miloși și să ne iertăm unii pe alții? Care? Dragostea. Niște copii iubiți de Dumnezeu știu să se iubească și ei unii pe alții. Și pentru că se iubesc, unicitatea adunării constă în faptul că în adunare nu există amărăciune, nu există iuțime, nu există mânie, nu există strigare, nu există clevetire și cu siguranță nu există nici un fel de, așa o fi. Trăiți în dragoste. Exact asta e conținutul poruncii. Asta e porunca prin care ni se cere să urmăm pilda lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a fost milos cu noi, așa cum Dumnezeu nu s-a purtat cu noi cu amărăciune, cu iuțime, ba din potrivă cu îndelungă răbdare, nu s-a purtat cu noi cu mânie, ba din potrivă ne-a iubit, nu s-a purtat cu noi cu răutate. Exact la fel, toți cei ce suntem copii iubiți de Dumnezeu ar trebui să reproducem în viața noastră această iubire. E o poruncă. Odată exprimată această poruncă, urmează pilda care ne copleșește. Ca întotdeauna, orice poruncă pe care Dumnezeu o exprimă are la bază o motivație. Care e motivația poruncii de a trăi în dragoste? Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. E subliniată pilda lăsată în urmă de Domnul Iisus Hristos. Modelul lăsat de Domnul Iisus Hristos. E aceeași puternică motivație care înseamnă conștientizarea faptului că Domnul Iisus Hristos ne-a iubit. Ne-a iubit. Suntem iubiți pentru că Iisus Hristos a jertfit pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi s-a materializat prin faptul că 1. Hristos a murit pentru noi și 2. Dumnezeu ne-a ales și ne-a dus la sine prin această jertfă. De-aia suntem acum nu iubiți, ci prea iubiți de El. Slăviți să fie numele Lui. Acum e rândul nostru. Dumnezeu și-a încheiat lucrarea. Și-a încheiat lucrarea, a lăsat pilda, dar prin pilda aceasta a lăsat și provocarea. Provocarea, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit. Nu este permis ca cineva care pretinde că a înțeles și a primit dragostea lui Hristos, să nu trăiască în aceeași dragoste. Evident, ca să vin cu picioarele pe pământ, o să spun că știu și eu ce înseamnă să trăiești în biserică. Toată viața mea am trăit în biserică. Am văzut frați de toate felurile. Am avut de-a face cu tot felul de probleme. Când spune să nu existe amărăciune și iuțime, nu zice că toți trebuie să fim de acord cu o treabă. Sigur, sunt lucruri cu care nici măcar nu ne întreabă dacă suntem de acord. Ele sunt trecute în Scriptură și nimeni nu ne întreabă dacă le vrem sau nu le vrem. Aia nu se pune problema să fim de acord cu ceva sau să nu fim de acord cu ceva. Se pune problema să știm să trăim noi într-o asemenea manieră încât cei din jurul nostru să vadă în noi dragostea pe care Hristos a turnat-o prin Duhul Sfânt în inimile noastre. E imperativul. Urmează interdicția. Tocmai pentru că cele două categorii se exclud. Interdicția vine să spună așa: curvia sau orice fel de necurăție, lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, să nu se audă nici cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, necuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenirea în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Nu cumva... Foarte puternic argumentul, care ne arată că nu se poate și, cum spune versetul 1 și 2, și cum spune versetul 3. Nu poți să-L iubești și pe Dumnezeu și în același timp să-ți permiți să trăiești o viață intimă, cum vrei tu. Cum ai tu chef? Nu. Absolut nu. Și pentru mine e, și ca păstor, și ca bărbat, și ca om, e extrem de important. E extrem de important. Urmăriți, vă rog, cele două detalii, mai întâi mesajul interdicției și motivația interdicției. Care-i mesajul? Mesajul are două direcții, mai întâi comportamentul nostru și mai apoi comunicarea noastră. Viața și vocabularul. Să nu fii curvar și de la curvie, care e ceva atât de specific, trece la ceva ce este foarte general. Orice alt fel de? Care o fi alea? Dar nu era mai simplu să ne dea o listă sau să spună, vezi anexa 15. Torceam la anexa 15, aveam lista, bifam lista, gat! Nu, pentru că așa lucri copii la grădiniță, așa nu lucri cu oameni mari. Așa nu lucri cu oameni maturi. Cu oameni învățați. Nu, așa lucri cu copilași, la care le dai liste. Foarte mulți dintre noi, cum am subliniat și azi dimineață, dar dacă nu scrie înseamnă că... Serios? Nu. Textul ne dă, și o să vedem un pic mai târziu, ne dă foarte clare precizări că trebuie să chibzuim lucrurile, să cercetăm lucrurile, să verificăm lucrurile. Nu ni se dau liste. Ce simplu era dacă erau liste. Da, dar eram niște roboței. Vai de capul nostru. Dumnezeu nu vrea asemenea vieți de roboți care să trăiască după liste. Dumnezeu vrea ca în momentul în care auzi necurăție, mintea ta să fie sita, care să cearnă repede. Ce-i orice fel de altă necurăție? Păi, pot fi o mulțime de lucruri. Poate ceva ce e necurat pentru unul, că avem și asta în Scriptură, poate să fie curat pentru oare. Și aici unii dintre noi ne apărăm, apoi fiecare cu... Așa le vezi tu, frate, dar noi nu le vedem așa. Foarte ciudat. Ne erijăm fiecare dintre noi în propria autoritate cu privire la ce înseamnă o necurăție. Necurăție înseamnă ce spun eu că-i. Foarte important. Nu, necurăție înseamnă tot ceea ce nu e cuprins în dragoste, în sfințenie, în separare, în iubire. Tot ce iese de sub asta e necurăție. Comportamentul nostru, așa cum am văzut în versetul al treilea, lăcomia de avere, ceva ce nici nu, zice textul, nici n-ar trebui să fie pomenită ideea asta. Ne înțelegem bine, da? Nu este vorba că dacă ai avere, ești păcătos. Nu, dacă îți iubești averea, ești păcătos. Tânărul bogat n-a fost păcătos pentru că a avut avere mare. Și n-a pierdut veșnicia pentru că n-a vrut să-și vândă averea. Nu. A pierdut veșnicia pentru că a iubit averea lui mai mult decât pe Domnul Iisus. Că Domnul Iisus i-a zis, du-te, dă tot și apoi vino și urmează-mă. De aceea va și spune în versetul 5 că este un închinător la idoli. Comunicarea noastră. Foarte interesant că Pavel covoară până la nivelul vorbelor. Zice el că biserica e unică pentru că în biserică nu s-auzi niciodată glume proaste, dialog necuvincios, nu s-auzi obrăznicie, nu s-auzi lovituri, clevetire, nu s-auzi oameni care folosesc cuvintele ca gloanțe, fără să judece, fără să gândească, nu că să... Cum să vorbească așa un copil iubit de Dumnezeu? Doamne fere! Nu. În biserică nu se aud vorbe nechipzuite, nu se aud glume proaste, nu se aud vorbe necuvincioase. Fiecare credincios, fiecare copil iubit de Dumnezeu realizează că fiecare cuvânt al lui trebuie monitorizat, pentru că va răspunde pentru fiecare cuvânt pe care l-a rostit. Sigur că atunci când suntem înfierbântați și dăm drumul la 100 de cuvinte deodată, nu realizăm că Dumnezeu ascultă nu toate 100, ci pe fiecare. Și că acele cuvinte de care nu ne grăbim să ne pocăim sunt cuvinte cu care într-o zi o să ne întâlnim. Pentru că nu numai comportamentul nostru trebuie să fie cizelat de iubirea lui Dumnezeu, ci și comunicarea noastră, cuvintele noastre, modul în care vorbim. Iacov găsește în vremea lui că e cea mai mare problemă. Toată lumea vorbește și nimeni are un capitol întreg în care vorbește despre limbă. Păi cum vă permiteți voi ca frați să vă jigniți unii pe alții? Adică folosiți aceeași limbă ca să-L onorați pe Dumnezeu și imediat îl spulberați pe fratele de lângă voi. Nu, dar nu se poate. E... Da, tot el mărturisește că dacă nu greșește cineva în vorbire... Da... A ajuns un om matur, un om înțelept, un om care face ce spune el în capitolul 1, grabnic la ascultare, încet la vorbire. Mai mult asculți decât zici. Nu cred că e o problemă rară. Cred că cealaltă e o problemă rară. Cred că problema noastră este o problemă de comunicare și e vremea să o controlăm. Mai ales că tot Iacov ne avertizează la încheierea primului capitol că unul dintre lucrurile care demonstrează o inimă religioasă plăcută înaintea lui Dumnezeu este cel ce își înfrânează limba. Ăsta e mesajul, interdicția, motivația. Mai întâi e sfințenia. Așa cum am văzut, cum se cuvine unor sfinți. Nu-i ca și când, e ceva așa de înalt, așa de măreț, așa de extraordinar, să nu se pomenească de-astea între noi, încât e un nivel, cine poate ajunge la nivelul ăla? Păi, nu, ăsta e nivelul de... ăsta e preșul. Dacă textul spune așa, se cuvine. De aici ar trebui să înceapă rânduiala, standardul pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l controleze în ceea ce îl privește pe sine însuși. Problema sfințeniei, realitatea sfințeniei, este motivația pe care Pavel o aduce înaintea noastră. Un om care este sfânt se cuvine să trăiască așa cum spune versetul 2, fără să se pomenească măcar în viața lui ceea ce spune versetul 3 și versetul 4. Dincolo de motivația sfințeniei, e motivația sancționării. El ne avertizează că lucrurile prezentate în versetul 3 și 4 sunt lucruri care din partea lui Dumnezeu au o răsplătire categorică. Dumnezeu nu tolerează așa ceva. Spune versetul 5, căci știți cum? Nu bănuiți sau, nu se știe, e o controversă aici, cum să vă spun eu, aici e o controversă. Noi astăzi suntem specialiști în controverse ca să aibă loc toată lumea în adunare. O singură problemă avem, nu toți cei ce suntem în adunare o să fim și acolo. Asta să ne înțelegem clar. Intrarea pe ușa aia nu înseamnă intrarea pe ușa cealaltă. Nu. Sper să ajungem toți acolo. Îmi doresc să ajungem toți acolo. Dar să ne înțelegem clar. Doar pentru că noi găsim tot felul de controverse ca să fim largi și toleranți. Și uitați că și spune versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Adică ce să zică? A, nu e chiar așa. A, nu. Lasă-i bă pe ăștia cu ideile lor idiote, cu restricțiile lor și cu îngustimea lor. Nu e chiar așa. Dumnezeu e bun, știe Domnul. Despre asta e vorba. Ca cei din Corint. În adunare era un păcat de cea mai mare și cea mai cruntă josime, groază, și zice textul, Pavel zice, voi în loc să rezolvați problema, v-ați? Cu ce te-ai putea făli ca biserică când ai în mijlocul tău asemenea mizerie? Niciodată nu o să pot să înțeleg pe deplin. Dar Pavel aici avertizează, atenție foarte mare, să nu cumva să vă lăsați duși de cei care zic nu-i chiar așa de serios. Nu considerați voi că Dumnezeu e chiar atât de sever încât să ia chiar la bani mărunți în felul ăsta. Adică există o mulțime de scuze pentru care cineva ajunge să calce păcatul intim sau să vorbească nu știu cum sau să zică nu știu ce. Nu există. Știți, motive și scuze avem numai aici, unii cu alții. Când vom ajunge înaintea Domnului, știți câte motive o să aveți? Știți câte? Atâtea cât i-a avut ăla care a intrat la nunta aia din pildă cu o altă haină decât restul. Exact atâtea. Exact atât o fi. Indicația pe care o avem este că trebuie să înțelegem clar. Suntem sfinți, copii iubiți de Dumnezeu, puși deoparte. Prin urmare, trebuie să umblăm în dragoste. Dragoste față de frați, dragoste față de Dumnezeu, dragoste față de cuvânt, dragoste față de Domnul Iisus, dragoste. Asta înseamnă să umblăm cu Dumnezeu. Apoi, textul ne duce la această acest al doilea privilegiu pe care îl avem și care ne îndeamnă, ne îmboldește să umblăm, și anume trebuie să umblăm ca niște copii iluminați, care au parte de iluminarea Duhului Sfânt, care au parte de iluminarea lui Dumnezeu, a căror minte a fost înnoită. Așa cum Pavel va spune celor din Roma, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Înnoirea minții nu o facem noi, că n-avem cum, o face Domnul. Dar prefacerea vieții noastre o facem noi, pentru că avem o minte nouă. Exact asta e argumentul, și vreau să prezint repede câteva modalități, sau dacă vreți câțiva pași. Mai întâi e conștientizarea unei schimbări. Odinioară erați întuneric. Aș vrea să observați că nu spune erați în întuneric, ci eram. Înțelegeți? Întunericul nu este o sferă în care ne aflăm. Întunericul este de fapt ceea ce suntem. Nu noi umblăm în întuneric pentru că există întuneric. Există întuneric pentru că noi suntem întunecați. Noi producem întunericul, nu întunericul ne produce pe noi. Întunericul în această lume nu există pentru că așa îi este întuneric, ci pentru că lumea este întuneric. Și tot ceea ce produce lumea neconvertită, tot ceea ce produce omul păcătos este întuneric. De aceea Pavel zice, erați întuneric, dar acum sunteți. O schimbare colosală. Ați fost întuneric, nu mai sunteți. Sunteți lumină. Ei, conștientizarea acestei schimbări e primul pas. E de fapt convertirea noastră. E întoarcerea noastră la Dumnezeu. E ceea ce e citat în versetul 14. Deșteaptă-te, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. O să ajungem și acolo. Dar e ceva de genul ăla. Hristos te va lumina. Nimic din tot ce spunem noi aici nu este posibil până nu ne luminează Hristos. Pentru că versetul 13 zice că tot ceea ce este scos la iveală, este scos la iveală atunci când apare lumina. Și cel ce scoate la iveală, absolut tot. Nimic nu rămâne ascuns. Absolut nimic. Este Hristos. Hristos, lumina lumii. Convertirea este momentul în care Hristos ne dă viață și ne dă lumină. Convertirea este momentul în care începem, așa cum spuneam și azi dimineață, să înțelegem, să cunoaștem, să-L cunoaștem starea noastră reală, să ne vedem în întunericul care este în noi, să vedem întunericul care ne caracterizează, să vedem întunericul care ruinează acest univers, că îl va duce la ruină, și să vedem posibilitatea de a deveni lumină prin Cel ce este lumină în vecii vecilor, Iisus Hristos, Cel care a venit să fie lumină, Cel despre care s-a vorbit ca despre Cel ce este lumina, Cel care a venit și ne-a spus că cine îl urmează pe El nu va mai umbla niciodată în întuneric. Această schimbare e fundamentală pentru ca să umblăm ca niște copii ai luminii. A avut ea loc în viețile noastre? Aici e complicat să ne luăm unii, să ne judecăm unii pe alții, să ne luăm unii de alții, să vedem care, pentru că fiecare trebuie să vadă în viața lui. Pentru că între lumină și întuneric există vreo diferență. Se vede unde e lumină și unde e întuneric. Ceea ce înseamnă că n-ar trebui să fie o mare problemă să vedem dacă suntem lumină sau Sau? Întuneric. Dar, ca un ajutor, dincolo de această conștientizare a schimbării, există această certificare a stării. Pentru că versetul 9 vine imediat și ne zice, stați că vă dau un fel de sită, un fel de criteriu, să vedeți ce înseamnă să fiți în lumină. Ce înseamnă să fiți în lumină înseamnă să aveți următoarele trei realități în viață. Bunătate, neprihănire, adevăr. În întuneric nu există niciuna dintre acestea decât într-o formă alterată. Sigur că și în întuneric fiecare are adevărul lui. Dar odată ajuns la lumină, adevărul meu s-a dus. E un alt adevăr. Cine trăiește în lumină, trăiește în bunătate. De ce trăiește în bunătate? Pentru că ce îs ceilalți, el deja o fost. Dar ce e el astăzi, ceilalți încă n-au fost. El îi poate înțelege pe ei. Ei n-au când să-l înțeleagă pe el. N-au cum să-l înțeleagă pe el. E nevoie de trezirea din morți, e nevoie de lumina pe care Hristos o așează în viață ca să ajungi într-adevăr să fii lumină, nu întuneric. Și atunci dacă tu ai parcurs acest parcurs, e evident că poți să fii bun cu cei care încă sunt întuneric. Neprihănire. De ce neprihănire? Pentru că acum când ești lumină, ai văzut ce a însemnat să fii în... A fost fain în întuneric. A fost fain? Dar ai făcut ce ai vrut tu. Ca Solomon. Mi-am pus inima și nimeni nu m-a împiedicat de la nimic. Dar toate am făcut. Și când am ajuns la capăt, ce am făcut? Am urât tot. De ce? Pentru că întunericul n-are nicio treabă cu neprihănirea. Și odată ieșit din întuneric, n-ai mai vrea să trăiești ce ai trăit acolo? Nici când. Vorba lui Pavel în textul de azi dimineață. Păi da, logic îi să zidesc iară ce am stricat odată. Am renunțat odată la ele. Logic îi să mă întorc iară la ele? Evident că nu. Evident că nu. De ce adevăr? Pentru că este cea mai mare sete a celui ce trăiește în întuneric pe care nu o cunoaște. Când ajunge cel întunecat la lumină, își dă seama ce puțin știe, ce puțin cunoaște și mai ales cât de înșelat a fost. Își dă seama ce pradă ușoară a fost pentru cei ce l-au ținut în întuneric. Își dă seama că habar n-a avut ce se întâmplă. El credea că e bine, da? Nu era bine. Și acum nu mai vrea niciodată să trăiască zicând că e bine, dacă nu e bine. Setea după adevăr e necunoscută în întuneric, dar e foarte puternică când ești în lumină. Pentru că cei ce sunt în lumină nu doresc nimic altceva decât adevărul. Așa certificăm starea de lumină. Așa certificăm dacă am fost schimbați. Am fost schimbați dacă putem caracteriza viața noastră prin bunătate, neprihănire și adevăr. Al treilea pas este cercetarea standardului. Al treilea pas, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Vrei să umbli în lumină? Perfect! Așa se și cuvine! ai fost întuneric, ai devenit lumină. Gata, rodul luminii se vede în tine, bunătate, neprihănire, adevăr, extraordinar. Bun, dar ce înseamnă să trăiesc în lumină? Oh, perfect. Înseamnă să iei Scriptura și să o cercetezi. Nu așa, nu să... Ce înseamnă să cercetezi? Păi, când vrei să cercetezi ceva, niciodată nu te mulțumești cu ce se vede la suprafață. Cercetătorii folosesc microscop. Tocmai pentru că cercetează și vor să aprofundeze niște chestii, nu se mulțumesc cu ceea ce vede orice ochi, oriunde, la ochiul liber. Nu, nu, nu. Ceea ce presupune o muncă, presupune timp, presupune atenție, presupune concentrare, presupune să-ți dorești cu adevărat să descoperi ce-i place lui Dumnezeu. Și dacă vrei să descoperi ce-i place lui Dumnezeu, n-o să găsești în ziare, reviste și televizor. O să găsești numai în Scriptură. Dumnezeu a lăsat în Scriptură ceea ce-i place lui. Și nu este posibil pentru unul care a fost iluminat de Dumnezeu să nu cerceteze pentru ca să facă doar ce îi place lui Dumnezeu. Și în măsura în care cercetezi ce-i plăcut lui Dumnezeu, dintr-o dată poți să selectezi. Asta nu-i bine, asta nu-i bine, asta nu-i bine. Nu-i bine pentru că nu-i place lui Dumnezeu, nu-i bine nu pentru că ți se pare ție că nu-i bine. Nu, nu, nu-i compatibil cu Dumnezeu, nu-i place lui Dumnezeu. Dumnezeu, Domnul Iisus n-ar face asta. Nu știu cum am vrea să ne exprimăm. Evident, momentul cercetării e un moment care duce la un moment al selecției, al separării chiar, al înțelegerii lucrărilor care se fac. Și dacă se fac lucrări care plac Domnului, te angrenezi, dacă se fac lucrări care nu plac Domnului, nu numai că nu te angrenezi, ba dimpotrivă le osândești. Nici chiar le abandonezi. Nu, nu, nu. Că e simplu să le abandonezi. Le osândești. Acuzi, afirmi, lupți. Deja intrăm într-o zonă inconfortabilă. Deja când începi să osândești lucruri, pe de o parte te expui tu, pentru că vorba Bibliei, cu ce măsură măsori, ziceți. Da, când începi tu să osândești pe alții, ghiși ce o să facă ceilalți. Pentru că dacă tu faci ca ei, o să zică, stai un pic, băi, da. Da, te expui. Și te expui, din punct de vedere, chiar dacă nu te osândesc alții, te expui să se supere, să facă coaliție, să te ia la rost, să plănuiască, să facă cine știe ce. Ce contează? Ești lumină. Și dacă ești lumină, a umbla în lumină ca și un copil iluminat al lui Dumnezeu înseamnă să nu mai participi la nici una dintre lucrările care n-au nicio legătură cu lumina. Cu Dumnezeu, cu Hristos. Vreau să închei vorbind despre confirmarea strălucirii cristice. Pentru că în ultima parte ni se spune, folosind citatul acesta, care, sigur, versetul 14 este unul dintre cele mai greu de identificat versete, pentru că citatul nu este identificat nicăieri. Sigur că există în Isaia versete care vorbesc despre trezire, trezește-te, luminează-te. Găsim alte versete, în Romani, capitolul 13, Pavel zice, e vremea să vă treziți din somn. Și nu știm de unde vine, dar cred că ceea ce Pavel vrea să ilustreze este următorul lucru. Dacă cumva cineva se întovărășește în lucrări ale întunericului, în întuneric există mai întâi pericolul să dormi. Când e noapte, ce faci? Închizi ochii și dormi. E pericolul să dormi. Te angrenezi tu, care ești lumină în lucrările ale întunericului, intri în pericolul de a adormi. Și sigur, pericolul de a adormi e un pericol, e privit aici spiritual, și asta înseamnă că încet, încet, nu tu adormi, ci cugetul tău, care ar trebui să fie tăios, care ar trebui să fie clar, cugetul tău ar trebui să-ți tragă câte una când faci ceva ce nu trebuie, dar pentru că ție îți place și vrei să te integrezi în chestii care îs dubioase, doar pentru că îți place sau e una dintre, eu știu, valorile tale sau eu mai știu ce, încet, încet, pentru anumite scuze și anumite chestii, intri în niște legături care s-ar putea să te adoarmă. Și pericolul este că dacă adormi, să faci o coaliție împreună cu cei pe care îi așteaptă și sunt pe drumul care duce la moarte. De aceea sunt cei doi termeni, trezește-te tu care dormi și scoală-te din morți. Trezindu-te din somnul respectiv, ieși de pe calea care duce la pierzare. Și din nou, lumina lui Hristos. Foarte des se întâmplă din vari motive să părăsim lumina lui Hristos și să ne implicăm în lucrări care n-au nicio legătură cu lumina, cu adevărul, cu Dumnezeu, cu slujirea. Și în momentul în care începem să facem asta și intrând în întuneric, adormim, lumina lui Hristos dispare. Dispare că nu mai vrem să o vedem. Dar dacă ne trezim, dacă cuvântul pe care îl auzim ne trezește, dacă cuvântul pe care îl citim ne trezește, suntem salvați. Nu ne mai îndreptăm pe calea care duce la pierzare cu ceilalți. Sigur că niciunul dintre cei convertiți cu adevărat nu pot muri a doua oară. Nu pot gusta moartea din punct de vedere al iadului, care este moartea a doua. Dar Dumnezeu îi poate pedepsi și pe ei cu moartea. Vedem în Ioan, ni se vorbește despre un frate care săvârșește un păcat care duce la... El merge acolo și de fapt e așa de hotărât să meargă într-acolo încât Ioan zice, nici n-are rost să vă mai... Nu-l mai salvează nimeni. Ei, ceea ce eu vreau să spun este că pasul acesta este pasul în care confirmăm mereu prin lumina care vine la Hristos și care scoate la iveală tot ce este ascuns. Și descoperim lucrurile în care ne putem angrena, calea pe care trebuie să mergem, stăm departe de celelalte căi, de celelalte lucrări, ca niște oameni care, și vreau să închei, văd ceva ce alții... Ce ziceți de asta? De ce văd ce alții nu văd? Pentru că odată ce am lumina, lumina în care trăiesc scoate la iveală lucruri pe care întunericul nu le scoate la iveală. De unde să le scoată întunericul? Întunericul le ascunde. Ei, de-aia eu nu pot să particip la anumite lucrări, pentru că eu înțeleg de ce ei participă. Pentru că ei nu văd ce? Ce? Văd eu. Lumina lui Hristos mă ajută să văd ceva ce ceilalți nu văd. Ei merg înainte cu râvnă și eu îi privesc plângând, pentru că știu unde vor ajunge. Domnul să aibă milă. Așadar, aș vrea în săptămâna aceasta nu numai să ne rugăm, ci să și medităm la ce înseamnă să umblăm cu Dumnezeu. Înseamnă să umblăm ca niște copii iubiți de El și să umblăm ca niște copii iluminați de El. Trăiți în dragoste, umblați ca și niște copii ai luminii.